Irakin pääkaupungissa Bagdadissa elämä on viime vuosikymmeninä ollut täynnä sotaa ja väkivaltaa. Suomalaisten kanssa paljon tekemisissä ollut pariskunta Nuri Musawi ja Hala al-Saraf on kuitenkin pysynyt kotikaupungissaan sinnikkäästi. Toimittajamme Tom Kankkonen on tavannut heidät Bagdadissa vuosien varrella useasti, ensimmäisen kerran jo 90-luvulla Saddam Husseinin valtakaudella. Tällä kertaa he käyvät läpi vanhoja radiohaastatteluja ja pohtivat, millaisia jälkiä väkivalta on Irakiin jättänyt.
Olemme saapuneet Nuri Musawin ja Hala al-Sarafin kotitalolle Bagdadin keskustan kupeessa. Äänimaisema on sama kuin muualla Bagdadissa. Generaattorit pyörittävät sähköä, koska sähköt ovat poikki jälleen kerran.
You look very much the same. Tell me what you're doing. You look the same.
Pysäköimme automme ja vaihdamme ensimmäiset kuulumiset. Nyt voimme ainakin puhua vapaasti, vaikka se taitaakin olla ainoa parannus. Kaikki muu on mennyt pieleen, Nuri toteaa.
We used to hide something.
I remember.
The only thing we gained after 2003 is we can speak. The rest is all rubbish.
Aina ei voinut puhua vapaasti. Tapasin Nuurin ja hänen vaimonsa Haalan ensimmäisen kerran vuonna 1995, jolloin Saddam Hussein hallitsi Irakia kovalla kädellä. Piti olla tarkkana. Harva irakilainen uskalsi edes tavata ulkomaalaisia, mutta Nuuri ja Haala olivat tottuneet ulkomaalaisiin ja nimenomaan suomalaisiin.
Joo. Kahvia?
Se olisi tosi hyvää. Okay.
Kyllä.
Michael?
Kyllä.
Ei.
71-vuotias Nuuri on insinööri, joka on tehnyt töitä muun muassa YIT:lle. Bagdadista löytyy suomalaisrakentajien jälkiä monesta paikasta. Meidät on kutsuttu aamiaiselle. On perjantai eli vapaa päivä. Olen tuonut mukanani C-kaseteilta siirrettyjä vanhoja haastatteluja. Aloitamme vuodesta 1995, kun Nuri ja Hala miettivät YK:n Irakin vastaisten pakotteiden vaikutusta.
I spent most of my time trying to tell them what it used to be like, to give them a reason and just an imagination of.
Hala sanoi silloin kertovansa lapsilleen, millaista Irakissa parhaimmillaan oli ennen sotia, pakotteita ja köyhyyttä.
I'm surprised I have so much resilience. In 95 I was teaching my children about how beautiful Iraq used to be. And I am still doing the same with my grandchildren.
Olen yllättynyt, että olen jaksanut kaikki nämä vuodet, Hala toteaa. Hän kertoo edelleen tarinoita hyvästä Irakista, tosin nyt lapsen lapsilleen. Olen tavannut Nuurin ja Haalan vuosien varrella useita kertoja. Vuonna 2003 Yhdysvaltain johtama liittouma marssi Irakiin ja kaatoi Saddam Husseinin.
Shall we take freedom or mistakes? I think we take this one.
Valitsemme seuraavaksi kuunteluun Nuurin pohdintoja syksyltä 2003. Sodaksi kehittyvät levottomuudet olivat jo lähteneet liikkeelle.
The result is getting rid of the previous regime. It is a tremendous step.
Vuonna 2003 Nuuri kiitteli monia muiden irakilaisten lailla sitä, että Saddamista päästiin eroon. Mutta amerikkalaiset miehittäjät tekivät vakavan virheen, kun he lakkauttivat Irakin asevoimat. Tuloksena oli, että maahan luotiin suuri ryhmä katkeria miehiä, jotka myös tiesivät, miten aseita käytetään. Yli 10 vuotta myöhemmin, vuosia kestäneen verenvuodatuksen jälkeen, amerikkalaisten virhe näyttää entistä ilmeisemmältä.
The Americans thought the Iraqis will come with the flowers. It's true. They were. But when they came in, the Americans behaved as if it is their own country and they have to get.
Kysyit minulta silloin, uskoivatko amerikkalaiset, että irakilaiset antaisivat heille kukkia. Ja kyllä irakilaiset sen tekivät aluksi, Nuri muistelee. Hänen mielestään amerikkalaiset käyttäytyvät kuitenkin kuin Irak olisi ollut heidän oma maansa, ja amerikkalaiset halusivat tuhota kaiken vanhan. Armeijan ja poliisin hajottaminen johti siihen, ettei ollut lakia ja järjestystä. Se oli vakava virhe, Nuri pohtii.
We thought the change will bring something to the country, but it's all screwed up. The country is all disarray.
Olimme toiveikkaita, mutta kaikki meni aika lailla pieleen. maa on nyt kaaoksessa, Nuri kuvailee. Häntä ärsyttävät myös poliitikot, jotka tulivat amerikkalaisten perässä. He eivät välitä kansasta, heitä kiinnostaa vain oman omaisuuden kartuttaminen. Myös Haala arvostelee Irakin nykyjohtajia.
Tell me about governments. How many governments we had? Give me one government official that has his family living in this country.
En tiedä, miten monta hallitusta meillä on ollut. Anna minulle esimerkki johtajasta, jolla on perheensä täällä. En ymmärrä, miten he voivat päättää yhteisistä asioista, elleivät päätökset vaikuta myös heidän omaan perheeseensä, Haala kummastelee. Myös johtajien eristäytyminen kansasta ärsyttää Haalaa.
If they decide this is Iraq for them, it's not Iraq for me. Let them take their green zone and leave. We can do better without them.
Johtajat asuvat turva-alueilla, vihreillä vyöhykkeillä. Jos se on heidän Irakinsa, he voivat ottaa vihreän vyöhykkeensä ja häipyä täältä. Me pärjäämme ilman heitä, Haala sanoo. Nuri ja Haala ovat sinnitelleet läpi monia vaiheita Irakissa. Lapset on välillä viety Jordaniaan turvaan, mutta Nuri ja Haala eivät halua olla poissa Bagdadista pitkään.
Aina kia Bagdad, mundu tufu.
Irakin ja Iranin sota, vuoden 1991 persianlainen sota, Yhdysvaltain pienemmät rankaisuretket, vuoden 2003 miehitys ja sitä seurannut väkivallan aalto. Lista on pitkä. Irakilaiset eivät ole kokeneet todellista rauhaa pitkään aikaan. Me olemme etuoikeutetun perheen kodissa. Pihalla on uima-allas, tosin tyhjä. Kodista löytyy kaunista taidetta. Ja kun asuin Turkissa ja kävin Bagdadissa, tästä talosta saattoi löytää suomalaisia herkkuja. Nuri Musavi ei ole huolissaan itsestään.
People can't, they don't have food to eat. They can't send their children to school. This is disaster.
Köyhillä ei ole ruokaa, eivätkä lapset pääse kouluun. Tämä on katastrofi. Maa tarvitsisi näitä nuoria tulevaisuudessa, Nuri Musavi selittää tunteellisen oloisena. Haala yrittää auttaa ihmisiä, jotka ovat paineet väkivaltaisuuksia. Hän johtaa paikallista avustusjärjestöä. Rajut väkivaltaisuudet Irakin enemmistön olevien shia-muslimien ja sunnimuslimien välillä ovat ravistelleet maata. Nuri ja Haala ovat shia-muslimeja, mutta Haala haluaa luoda suhteita kaikkiin ryhmiin.
I might be a dreamer. I don't say we are Sunnis and Shias are afraid of each other. I say Shias are afraid of each other and Sunnis are afraid of each other and we are all afraid.
Ehkä minä vain unelmoin. En sanoisi, että shiat ja sunnit pelkäävät toisiaan. Täällä shiat pelkäävät toisiaan ja sunnit pelkäävät toisiaan. Ja kaikki pelkäämme ääri-islamilaista ISIS-liikettä. Kristityt pelkäävät muslimeja. Toivottavasti olen oikean enemmistön edustaja, kun yritän järjestömme kautta auttaa kaikkia. Olemme vieneet shia-taistelijoita mukanamme sunnien asuttamilla alueilla. Haluamme, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja toistensa oloihin, Haala selittää innostuneen oloisena. Irak on tällä hetkellä umpikujassa. Ääri-islamilaisen ISIS-liikkeen vastainen taistelu kyllä etenee, tosin ihmiset epäilevät voittojen pysyvyyttä ja pelkäävät mitä tekemistä taisteluihin rekrytoidut shia-milisit keksivät, jos ISIS todella nujerretaan. Maata vaivaa talouskriisi ja korruptio rehottaa. Irakilaiset ovat alkaneet kuiskutella yhden vanhan johtajan nimeä. Haala ja Nuri törmäsivät ilmiön lentokenttätaksissa.
You know something? One day, and you witness this. One day we are going to pay visits to Saddam's grave, to pay salutes for his days. And I was shocked.
Kuljettaja sanoi, että me teemme vielä vierailuja Saddamin haudalle osoittaaksemme kunniaa. Oli järkytys, miten kuljettaja uskalsi kertoa tällaisia asioita ventovieraille, Haala kuumastelee. Taksin kuljettaja totesi, että nykytilanne on täysin kestämätön ja hän on väsynyt kaaokseen. Nuri Musavilla on käsitys siitä, mitä Irak nyt tarvitsisi.
What we need in Iraq, we need just Saddam. We need a man like Saddam, but loves people and loves his land.
Tarvitsemme uuden oikeudenmukaisen Saddamin, joka rakastaa maataan ja kansansa. Saddam ei rakastanut kansansa, hän välitti vain itsestään ja vallasta. Tarvitsemme isänmaallisen diktaattorin joksikin aikaa, Nuri miettii. Lisäksi Irak tarvitsisi hänen mielestään vahvan armeijan, johon kutsuttaisiin kaikki nuoret miehet, jotka nyt vaeltavat työttöminä. Tässä keittiössä istuimme vuonna 1995 kuuntelemassa, kuinka Saddamin kannattajat juhlivat diktaattorin voittoa niin sanotussa kansanäänestyksessä. Nyt yli 20 vuotta myöhemmin Saddamin haamu on jälleen läsnä. Tuntuu siltä, kuin Irak olisi kiertänyt veristä kehää pääsemättä oikeastaan mihinkään.
Nuri Musawin ja Hala al-Sarafin tapasi Bagdadissa Tom Kankkonen. Tällä viikolla tuli kuluneeksi tasan 5 vuotta siitä, kun arabikevään inspiroimat mielenosoittajat suistivat vallasta Egyptin pitkäaikaisen johtajan Hosni Mubarakin. Tänä keväänä Kairon Tahrir-aukiolla ei kuitenkaan ole nähty suurmielenosoituksia, sillä aktivistit oli pidätetty hyvissä ajoin ennen vuosipäivää. Monien mielestä Egyptin ihmisoikeustilanne on nyt pahempi kuin ennen kansannousua. Kairon tapahtumista 5 vuotta sitten raportoinut toimittaja Sanna Raa palasi kaupunkiin vuosipäivän kynnyksellä.
Tahrir-aukiolla 5 vuoden takaisen kansannousun päänäyttämöllä on nyt parkkipaikka. Nuoret ottavat kännykkäkuvia toisistaan ja katukauppiaat myyvät selfiekeppejä. Egyptiläisen museon edusta on hiljainen, sillä terrori-iskut ovat karkottaneet turistit. Poliiseja partioi siviilivaatteissa ja univormuissa. Nuoret aktivistit, jotka johtivat kansannousua, istuvat vankiloissa tai ovat paenneet ulkomaille. Vallankumouksen lähtökohtana oli hätätilalain lakkauttaminen ja kidutuksen lopettaminen vankiloissa. Mutta nyt niiden puolesta ei saa mennä kaduille osoittamaan mieltä, sanoi Ebrahim Louis, joka oli mukana vallankumousta ajaneessa huhtikuun 6. ryhmässä. Hänen mielestään kansannousu ei silti epäonnistunut. Sen tärkein saavutus oli ihmisten tietoisuuden lisääntyminen. Louis johtaa yhdistystä, joka selvittää kadonneiden ihmisten kohtaloita. Poliittisesti aktiivisten katoamiset ovat Egyptissä uusi ilmiö. Turvallisuusviranomaiset sieppaavat uhrin, jota pidetään salaisessa vankilassa. Järjestöjen mukaan jopa 1500 ihmistä katosi viime vuonna. Egyptin sisäministeriö on vähätellyt ongelmaa ja sen mukaan suurin osa kadonneista on kotoaan karanneita. Louisin mukaan ihmisoikeustilanne on nyt pahempi kuin Mubarakin aikana. On otettu takapakkia. Nyt puhutaan jälleen aivan perusvapauksista, hän toteaa. Turvallisuustilanne muuttui dramaattisesti sen jälkeen, kun vaaleilla valittu muslimiveljeskunnan presidentti Muhammad Mursi syöstiin vallasta kesällä 2013. Armeija tuli väliin ja uudeksi johtohahmoksi nousi entinen puolustusvoimien ylipäällikkö Abdel Fattah al-Sisi, joka valittiin presidentiksi vuotta myöhemmin. Yli 100 terroristijärjestöksi luokitellun muslimiveljeskunnan jäsentä presidentti mukaan lukien on tuomittu kuolemaan. Toisin ajattelijoita on pidätetty ja kidutettu. Myös kulttuurikeskuksia on suljettu.
I believe since 2013 Egypt has been going through its most difficult human rights crisis in its modern history.
Vuodesta 2013 lähtien Egyptissä on meneillään modernin historian vaikein ihmisoikeuskriisi, sanoo EIPR-ihmisoikeusjärjestön johtaja Gasser Abderrazek. Hallinto käyttää islamistiksi tai muslimiveljeskunnan jäseneksi syyttämistä vangitsemisen oikeutuksena, hän sanoo.
For the past 2.5 years, the regime has used the accusation of belonging to the Muslim Brothers or Islam. Factions as a reason, as grounds for imprisoning and attacking people. And it worked.
Hallinnon kielenkäytössä ja sitä tukevassa mediassa muslimiveljeskunnasta on tullut kaiken pahan symboli. Erityisesti toimittajia leimataan islamistien äänitorviksi. Egyptissä on tällä hetkellä Kiinan jälkeen eniten toimittajia vangittuina, ainakin 24. Määrä on Egyptin historian suurin.
The army, by the way, is the only one who really benefit from the revolution. The only institution by now.
Armeija on ainoa instituutio, joka todella hyötyi vallankumouksesta, sanoo sukupuolitutkija Yasmin Ibrahim. Hän on perustanut digitaalisen museon egyptiläisille naisvallankumouksellisille. Vaikka uudessa parlamentissa on ennätyksellisen paljon naisedustajia, Ibrahimin mukaan naisten asema on heikentynyt.
I think it's a universal, like women participate in everything, shoulder by shoulder, and they sacrifice their life, but when they...
Mielestäni on yleismaailmallinen ilmiö, että kun naiset ovat osallistuneet miesten rinnalla, uhraten kenties henkensä. Kun he haluavat jakaa voitot, heille sanotaan kiitos ja näkemiin, voitte palata takaisin koteihinne, Ibrahim sanoo. Egyptissä enemmistönä tuntuu kuitenkin olevan kanta, joka tukee presidentti al-Sisin politiikkaa. Suomen Lähi-idän instituutin edustajan Said Sadekin mielestä ihmisoikeuksista ei voi puhua erityistilanteissa, kuten vallankumouksessa.
Our neighbors are failed states, Libya, Gaza, Hamas, we have Syria, we have Iraq. These are our neighbors. How can you talk about human rights and freedom of expression under such circumstances? The Middle East...
Naapurimme ovat epäonnistuneita valtioita, Libya, Gaasassa, Hamas, Syyria, Irak. Kuinka voidaan puhua ihmisoikeuksista ja ilmaisunvapaudesta tässä tilanteessa, Sade kysyy. Ulkomaat eivät ole painostaneet voimakkaasti Egyptiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia. EU:n linja on epäyhtenäinen ja Yhdysvalloille Egypti on tärkeä strateginen kumppani ja sotilastuen vastaanottaja. Suomen Egyptin suurlähettiläs Tuula Yrjölä kertoo, että Egyptin viranomaiset ovat pyytäneet Suomea tutkailemaan, miten voitaisiin tukea Egyptin opetusjärjestelmän uudistamista. Vaikeistakin asioista keskustellaan, Yrjölä sanoo.
Mä toivon, että me voidaan osaltaan tukea ainakin keskustelua oikeusvaltiosta. Siinäkin se on tärkeä aihepiiri, siihen sisältyy ihmisoikeudet, mutta se on myös laajempi käsite.
Tunnelma Kairossa on odottava. Tavallisille ihmisille tärkeintä on taata perheen elanto yhä kurjistuvassa tilanteessa. Jos taloutta ei saada kuntoon, presidentti al-Sisillä on syytä pelata muidenkin kuin Facebook-aktivistien tai terrori-iskuja tekevien islamistien vastarintaa.
Toimittaja Kairossa oli Sanna Raa. 5 vuoden takainen arabikevät ei ole ollut menestystarina muuallakaan. Syyria, Jemen ja Libya ovat romahtaneet sisällissotaan ja sekasortoon. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, miksi asiat menivät arabikevään jälkeen niin pahasti pieleen?
Varmasti on monta syytä ja syyt on usein sellaisia, että jokainen maa on oma tapauksensa. Mutta täytyy ensinnäkin sanoa se, että vallankumous ei ole hyvä tapa muuttaa yhteiskuntaa. Euroopan historiasta tiedetään hyvin, että kun vallankumous alkaa, niin usein seuraavan päivänä alkaa vastavallankumous. Ja sitten toinen tärkeä tekijä on se, että tätä aluetta on jo pitempään vaivannut hyvin voimakas alueellinen valtataistelu, johon sitten vielä ulkopuoliset tahot osallistuvat parhaansa mukaan. Ja demokratisoituminen alueellisen valtataistelun ympäristössä niin on hyvin haastavaa.
Tunisiassa kehitys on ollut rauhanomaista ja maassa on onnistuttu siirtymään monipuoluedemokratiaan. Niin mitä siellä tehtiin oikein?
Tunisialla on puolellaan monia sellaisia etuja, mitä monelta muulta maalta puuttuu. Ja se, että Tunisia on ollut tavallaan tähtioppilas tässä muuten niin surullisessa tarinassa, niin ei varsinaisesti ole yllätys kenellekään, että siellä koulutustaso on korkeampi kuin keskimäärin alueella, keskiluokan asema ja osuus väestöstä niin on suurempi. Tämä on yleensä ottaen hyvin tärkeä asia demokratisoitumisen kannalta. Väestö on myös varsin yhtenäistä. Siellä on aika pitkä tällainen käsitys tunisialaisuudesta ja alueellista kokonaisuudesta, eli tavallaan rajat ja tämän tyyppiset kysymykset tai valtion olemassaolo sinänsä, niin ei ole kyseenalaista. Kansalaisyhteiskunta on ammattiyhdistysliikkeineen on paljon kehittyneempää kuin monessa muussa maassa, ja ehkä myös suhteellisen pieni koko voi auttaa Tunisiaa.
No, surkeinta kehitys on ollut siis Syyriassa ja Jemenissä ja Libyassa, niin miten on mahdollista, että nämä alun perin ihan rauhanomaisetkin mielenosoitukset lähtivät näin pahasti käsistä?
No siellä tullaan juuri näihin kysymyksiin, jotka liittyvät hyvin rikkonaiseen yhteiskuntaan, jossa on paljon sellaisia rajapintoja, joita sitten maan sisällä, maan regiimi, eri muut toimijat ja myös sitten ulkopuoliset toimijat voivat hyvin käyttää hyväkseen. Syyria on siitä kaikkein tavallaan selvin ja surullisin esimerkki. Syyria on aina ollut alue modernin Lähi-idän historiassa, josta ulkopuoliset tahot ovat kamppailleet, mihin leiriin se kuuluu ja kenen vaikutusvalta siellä painaa. Ja kun yhteiskunnassa on tämän tyyppisiä rajapintoja, niin se on mahdollistanut sitten sen, että tai vaikuttanut siihen olennaisesti, että ollaan tällaisessa sisällissodatilanteessa. Libyan suhteen vielä se, että tavallaan Libya valtiona tai kansakuntana ei ole koskaan kunnolla kehittynyt. Eli tavallaan Gaddafi oli se tekijä jo henkilökohtaisine suhteineen, joka piti tavallaan tämän valtion kasassa. Se oli eräänlainen persoonaliunioni. Ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, pitäisi rakentaa jopa tällainen kansakunta kuin libyalaiset, ja kun alueelliset erot ovat suuret ja niihin liittyvät intressierot ovat suuret, niin sekään ei ole mikään helppo tehtävä.
Olivatko nämä mielenosoittajat, jotka lähtivät kaatamaan vanhaa valtaa, niin olivatko he ajattelemattomia tai naiveja?
Aina vallankumouksessa ollaan näin, että kun vallankumoukset lähtee liikkeelle, niin siellä on aina suuria toiveita ja ei välttämättä ymmärretä, eikä kukaan voikaan ymmärtää, mihin kaikkeen se sitten voi johtaa. Hyvin, hyvin harvoin vallankumouksessa käy niin, että voittajia ovat ne, jotka ikään kuin initioivat tämän prosessin, ja vaan siitä tulee aina sitten muita voimia, jotka sitten korjaavat sadon.
No, entäs länsimaat, jotka niin kuin aika vahvasti lähtivät näiden mielenosoitusten ja heidän tavoitteidensa taakse, niin oltiinko länsimaissa ajattelemattomia ja naiveja?
Ehkä länsimaiden kannalta niin, tai länsimaiden osalta niin suurin ongelma on ollut siinä, että politiikka ei monessa suhteessa ole ollut johdonmukaista. Että toisaalla ollaan tuettu kansan nousua, toisaalla ollaan sitten katsottu läpi sormien, että vallankumous on murskattu, niin kuin Bahrainin tapauksessa. Jossakin on annettu suuria lupauksia, viittaan nyt esimerkiksi Syyriaan, ja näistä lupauksista ei ole sitten pidetty kiinni. Eli en tiedä, ollaanko oltu länsimaiden suhteen niinkään naiveja, mutta ei ole ollut sellaista johdonmukaista, selvää strategiaa, mihin pyritään ja mitä voimia tuetaan. Ja sen takia tämä politiikka on ollut hyvin, hyvin tällaista poukkoilevaa.
Saksan Münchenissä saatiin varhain perjantai-aamuna aikaan sopimus vihollisuuksien lopettamisesta maltillisten, kapinallisten ja Syyrian hallituksen välillä viikon kuluessa. Hannu Juusala, voiko tällainen sopimus oikeasti johtaa sodan loppumiseen Syyriassa?
No, tavallaan meillä ei ole mitään muuta mahdollista kuin pyrkiä painostamaan tämän tyyppistä prosessia eteenpäin, joka lähti nyt pitkän aikaa niin ensimmäisen kerran vakavasti liikkeelle viime marraskuussa. Ja nyt sitten Venäjän ja Syyrian regiimin ja Iranin masinoimat laajamittaiset sotatoimet niin uhkasivat vakavasti viedä tältä muutenkin vaikealta prosessilta pohjan pois. Ja mä katson, että tämä, että pyritään painostamaan ennen kaikkea varmaan Venäjää tässä tapauksessa, että päästäisiin takaisin neuvottelupöytään, niin on ainoa tie. En tiedä, sanotaan näin, että kun regiimi näiden tukijoidensa avulla on nyt sotilaallisesti niin vahva, niin olisin hieman yllättynyt, jos he lopettaisivat tämän sotilaallisen ratkaisun etsimisen. Eli olen kyllä varsin pessimistinen tämän rauhoittamisen mahdollisuuksista.
Professori Hannu Juusola, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Palaamme uusin aihein jälleen ensi lauantaina.